Tere, armas kogudus! Kuna Toivo on täna Jõgeval, siis palus ta mul täna sõna jagada. Esialgu panin tänase jutluse pealkirjaks saunapidu. Ebatavaline pealkiri jutlusele, kas pole? Mis saab olla ühist piiblil ja saunapeol? Aga kui mõtted edasi arenesid, siis mõtlesin, et pealkirjaks võiks ka panna Tahan, et kõik oleks nii nagu enne. Alustuseks räägin loo, mille kuulsin mehelt, kelle endaga see päriselt juhtus. Sellel mehel oli tuttav, kes oma korratu eluviisi ning oskamatuse tõttu rahaga ümberkäija oli sattunud probleemidesse ja suurtesse võlgadesse. Kuid ta oli pärinud oma vanavanemate maja ja nii öelda august välja saamiseks, otsustas ta maja maha müüa. Ning mees, kellelt selle loo kuulsin, nõustus selle maja ära ostma. Koos vaadati maja ja kõrvalhooned üle, lepiti kokku tingimustes ja hinnas. Seejärel mindi notari juurde, vormistati tehing ja maja sai uue omaniku. Mööda läks aasta või isegi kaks. Oluline osa uue omaniku elust oli siiski Tallinnas. Kuid ühel õhtul Tallinna kodus olles helises mehe telefon. Helistajaks oli tema naaber Rakverest, kes andis mehele teada, et mehe saunas käib parasjagu lärmakas pidu ning kui pidu samamoodi jätkub, siis on ta sunnitud kutsuma politsei. Majaomaniku esimene reaktsioon oli täielik jahmatus. Mis pidu? Minu saunas. Miks mina sellest midagi ei tea? Kuulnud veel, et tema aias liigub ringi palju kummalist võõrast rahvast, pani majaomanik autole hääled sisse ning sõitis vaatama, mis tema saunas siis ikkagi toimub. Kohale jõudes nägi majaomanik, et naaber oli rääkinud tõtt. Saunas põlesid tuled, muusika tümpsus taevani. Mees avas ukse ja nägi, et tema saunamajake on võõraid saunalisi pungil täis. Ent ühe inimese nende seast tundis mees eksimatult ära. See oli endine omanik, kellelt mees oli maja koos kuuri ja saunaga ostnud. Ent nüüd istus endine omanik peoperemehena laua otsas ning väitis, et saun kuulub talle ning ta võib teha seal, mida tahab. Asjade klaarimise käigus jõudis kohale naabri poolt kutsutud politsei, kes alguses jäi endise omaniku juttu uskuma ning tahtis uue tegeliku omaniku sissetungijana minema viia. Ent lõpuks õnnestus siiski tõde selgitada ning politseiga koos pidi lahkuma saunapeo korraldanud endine omanik. Pidulised asutasid ennast samuti minekule, kuid jäid siiski tänava nurgale passima. Mehel oli tükk tegemist, et lõpuks kogu seltskond laiali saata. Õnneks ootamatuid saunapidusid enam rohkem ette ei tulnud. Piibel ei räägi midagi saunadest ega saunapidudest, kuid kas piiblist võib leida tegelasi, kelle mõtteviis ja käitumine on samasugune kui saunapeo korraldanud endisel majaomanikul? Tegelasi, kellele on antud Jumala poolt eriline positsioon või eesõigused, mida igaühel ei ole, kes on need ära annud või käest pillanud, kuid seejärel keeldunud kaotust tunnistamast. Esimese sellise tegelase leiame esimese Moosese 25. peatükist, loost, mis räägib kahest vennast. Loen salmid 29-34. Jah, peatükk 25. Kord keetis Jaakob leent. Eesavaga tuli väljalt ning oli väsinud. Ja Eesav ütles Jaakobile, Anna mulle ometi süüa seda punast leent, sest ma olen väsinud. Sellepärast hakati teda kutsuma Edomiks. Aga Jaakob ütles, enne müü mulle oma esmasünni õigus. Ja Eesav vastas, vaata, mina ju suren nii kui nii, milleks mulle siis veel esmasünni õigus. Ja Jaakob andis Eesavile leiba ja läätse leent. Ja tema sõi ja jõi, tõusis üles ja läks ära. Nii vähe hoolis Eesav esmasünni õigusest. Piibli aegadel peeti esmasündinud väga tähtsaks. Temas sai järgmine perekonna pea. Ning see info, mis ma leidsin, ütleb ka seda, et ta võis pärida kaks korda suurem osa oma vanemate pärandusest kui teised. Vana testamendi järgi on esmasündinud eriliselt pühendatud Jumalale. Esmasünni õigus sai müüa ning selle võis ka kaotada, nii nagu selle kaotas Jaakobi esimene poeg Ruuben. Möödub aeg ning vendade isa Iisak soovib Eesavit kui esmasündinud tõnnistada. Siit võib aimata asjaolu, et Iisak ei teadnud vendade vahel sõlmitud tehingust ja paistab, et Eesav ei võtnud esmasünni õiguse loovutamist üldse tõsiselt. Ent kui Eesav mõistab, et ta ongi päriselt ilma jäänud nii esmasünni õigusest, kui ka isa õnnistusest, on ta meeleheitel. Esimese Moosese 27. peatükk ja salm 36. Siis Eesav ütles, eks temale ole nimeks pandud Jaakob. Juba teist korda on ta mind petnud. Ta võttis mu esmasünni õiguse ja vaata, nüüd võttis ka mu õnnistuse. Pange tähele, võttis mu esmasünni õiguse. Aga kuidas selle võtmisega siis ikkagi oli? Piibel ütleb, et Eesav oli väljal, ta tuli tagasi koju. Me ei tea, kui kaua ta seal väljal oli. Aga arvestades seda, et Iisaki majapidamine oli suur ja jõukas, siis oleks tal ju olnud võimalus endale midagi söödavat kaasa võtta. Ja teiseks, kui ta koju tagasi jõudis, siis on vähe usutav, et niisuguses suures ja jõukas majapidamises ainus söödav toit oli Jaakobi keedetud läätseleem. Mõned salmid hiljem on öeldud. Salmis 41. Ja Eesav hakkas Jaakobit vihkama õnnistuse pärast, millega ta isa teda oli õnnistanud, ja Eesav mõtles iseeneses. Küllap tulevad mu isa leinamise päevad, siis ma tapan oma venna Jaakobi. Ehk siis Eesav oli oma õiguses nii kindel, et oma venna tapmine tundub talle parim lahendus selles olukorras. Teise sarnase mõtteviisiga tegelase võime leida esimesest Saamuli raamatust. Iisraeli rahvas on otsustanud endale valida kuninga, hoolimata prohvet Saamuli hoiatustest. Kui rahvas hoiatustest ei hooli, laseb Jumal Saamuelil võida kuningaks silmapaistva välimusega Sauli, Kiisi poja. Sauli teisel valitsemisaastal sõdib Iisrael vilistidega ning kätte on tulnud kriitiline olukord, kus suur vilistide vägi on kogunenud sõdima Iisraeli vastu. Sellest, mis juhtus, võime lugeda esimese Saamuli raamatu 13. peatükist, salmidest 8-14. Kui Saul oli oodanud 7 päeva Saamuli poolt määratud ajani, Saamuel aga Kilgalisse ei tulnud, siis hakkas rahvas tema juurest laiali valguma. Siis ütles Saul, tooge mulle põletusohver ja tänuohvrid. Ja ta ohverdas põletusohvri. Aga kui ta põletusohvri ohverdamise oli lõpetanud, vaata, siis tuli Saamuel ja Saul läks temale vastu teda teretama. Aga Saamuel ütles, mis sa oled teinud? Ja Saul vastas, kui ma nägin, et rahvas mu juurest laiali valgus ja sina ei tulnud määratud ajaks, vilistid aga kogunesid Mikmassi, siis ma mõtlesin, nüüd tulevad vilistid mu vastu alla Gilgalisse, aga mina ei ole veel issanda palet leevendanud. Siis ma sööandasin ja ohverdasin põletusohvri. Saamuel ütles Saulile, sa oled talitanud mõistmatult. Sa ei ole pidanud issanda oma jumala käsku, mis ta sulle andis, sest nüüd oleks issand kinnitanud su kuningriigi Iisraelis igaveseks. Aga nüüd ei jää su kuningriik püsima. Issand on enesele otsinud oma südame järgi mehe ja issand on teda käskinud olla vürstiks oma rahvale, sest sina ei ole pidanud, mis issand sind on käskinud. Hiljem, kui Saul jätab hävitamata käsu vastaselt amalekkide vara ning nende kuninga, kinnitab prohvet Saamuel Saulile veel kord, et Saul on hüljanud issanda sõna ning issand hülgab Sauli, nii et ta ei või enam olla kuningas. Kuid nagu Eesav, keeldub ka Saul tunnistamas tegelikust, mis talle ei meeldi, mis tema plaanidega ei sobi. Ja samamoodi leiab Saul, et lahenduseks on selle mehe surm, kes Sauli silmis on endale võtnud rahva armastuse ja lugupidamise, mida Saul endiselt enda omaks peab. Esimese Saamueli 18. peatükk ja salmid 6-12. Saul hakkab Taavetit taga kiusama. Ja kui nad olid kodupoole tulemas, pärast seda, kui Taavet oli vilisti maha löönud, läksid naised kõigist Iisraeli linnadest lauldes ja tantsides kuningas Saulile vastu, olles rõõmsad trummide ja simblitega. Ja tantsivad naised laulsid vastastikku ning ütlesid, Saul lõi maha oma 1000, aga Taavet oma 10 000. Siis Sauli viha süttis väga põlema, sest see sugune kõne oli ta meelest paha. Ja ta ütles, Taavetile annavad nad 10 000, aga minule annavad 1000. Nüüd puudub tal veel ainult kuningriik. Ja sellest päevast alates hakkas Saul Taavetile kõõrti vaatama. Järgmisel päeval tuli kuri vaim jumalalt võimsasti Sauli peale ja ta märatses kojas. Taavet mängis siis oma käega kannelt nagu alati, aga Saulil oli piik käes. Ja Saul viskas piigi ning mõtles, ma naelutan Taaveti seina külge. Aga Taavet tõmbus 2 korda tema eest kõrvale. Saul kartis Taavetit, sest issand oli temaga, olles aga Saulist lahkunud. Keegi meist ei ole kuningas ega Iisaki sarnase patriarhi järeltulija, kuid millised näiteid meie ajast võib veel tuua lisaks saunapeo korraldanud endisele majaomanikule. See võib olla vägivaldne mees, kes ahistab ning jälitab oma pereliikmeid, kuigi nood on teinud otsuse ilma temata eluga edasi minna. See võib olla keegi, kes hooletuse või valede valikute tõttu jääb ilma talle hästi sobivast töökohast, kui ta lepi töökoha kaotusega ning leiab, et temaga on ebaõiglaselt käitutud. See võib olla keegi, kes on maha jätnud oma lähedased või sõbrad, on neid alt vedanud, kuid eeldab, et see kuidagi edaspidiseid suhteid ei mõjuta. Kokkuvõttalt see on keegi, kes ühel hetkel teatab, ma otsustasin, et hoolimata minu eelnevatest valikutest olen ma nüüd tagasi ja kõik jätkub nii nagu enne. Kus selles loogikas on viga? Viga on sõnades ma otsustasin. See, kuidas elu edasi läheb, ei ole enam nende inimeste otsustada. Kui oled teinud teadlikult kaas inimesele haiget, kaasinimestel haiged, siis nemad otsustavad, kas ja millised saavad olema edaspidised suhted nendega. Ei saa alati eeldada, et inimesed andestavad. Ja isegi kui andestatakse, võib see ikkagi tähendada, et suhted ei ole enam endised, midagi on pöördumatult katki läinud. Kui oled mingi asja ära annud või ära müünud, siis otsustab selle asja üle uus omanik. Kui oled tööandja usaldust petnud, siis on täiesti loomulik, et sellesse töökohta sind rõõmuga tagasi ei oodata. Piiblist leiab siiski ka tegelase, kes erinevalt Eesavist ning Saulist mõistab peale karmi kogemust, et elus ei ole võimalik vajutada lihtsalt restart-nuppu nagu arvutil, nii et kõik oleks täpselt samamoodi nagu enne. Luuka evangeeliumi 15. peatükist, salmidest 11-19, leiame ühe tähendamissõna. Jeesus ütles, ühel inimesel oli kaks poega. Ja noorem neist ütles isale, isa, anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Ja isa jagaski varanduse nende vahel. Ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale ja seal pillas ta ära oma vara, elades ohjeldamatult. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg ja puudus hakkas temalegi kätte tulema. Ja ta läks ja poetas enda ühe sealt maa kodaniku juurde ning see saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kõtradest, mida sead sõid ja ükski ei annud talle. Aga kui ta jäi mõttesse, siis ta ütles, kui palju palgalisi on mu isal, ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin nälga. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Pea mind nagu üht oma palgalistest. Kadunud poeg saab suurepäraselt aru, et nüüd otsustab isa, mitte enam tema, kuidas kõik edasi läheb. Kadunud poeg erinevalt Saulist ja Eesavist ei nõua taga oma õigust. Ta saab aru, et on oma õigused ise elus maha mänginud. Ja nii läheb ta isalt paluma endale kohustusi, aga mitte õigusi. Kui Jumal on sinu ellu annud midagi, mille eest on põhjust talle tänulik hoida, tänulik olla, siis pea seda kalliks ja hoia hästi. Hoia oma suhet Jumalaga, et tema annaks tarkust seda teha ning ära tunda õigel hetkel need otsustamise kohad, kust võib see alguse saada allakäik, kust asjad võivad hakata minema valesti. Ent kui see on siiski juhtunud, ja oled kaotanud oma valikute tulemusena midagi väärtuslikku oma elus, siis ei ole mõtet ja ei ole mõistlik käituda kui see, kes kutsus sõbrad peole sauna, mis polnud enam tema oma. Eeskujuks on siin kohal kadunud poeg, et me saame teha nii nagu tema, minna alandlikult oma taevase isa ette, saades aru, et asjad edasine käike ei ole enam minu otsustada, vaid Jumala otsustada ja ka kaasinimeste otsustada. Võin püüda tehtud kahju heaks teha, kui see on võimalik. Kuid see on lõppkokkuvõttes siiski Jumal, kes otsustab, kas anda kaotatu tagasi, näidata, et saab ka ilma, või siis anda kaotatu asemele midagi uut, midagi teissugust. Usaldagem siis teda, et tema teab meie jaoks parimat lahendust.